วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องป่าทิพย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภาคที่3หลังที่ผมออกมาพูดถึงความไม่ชอบมาพากลโครงการ CSR ปลูกป่าล้านไร่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย MOU กับกรมป่าไม้ในรายการคุยชื่นสนที่มา2ตอนได้เกิดแรงกระเพื่อมในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างแรงตอนนี้เกิดปัญหาภายในระหว่างฝ่ายที่ร้องเรียนคือพนักงานที่เป็นกรรมการตรวจรับและฝ่ายที่ถูกร้องเรียนคือผู้บริหารกฟผ.ระดับสูงที่รับผิดชอบโครงการนี้คนที่รับผิดชอบโครงการนี้คุณชัยวุฒิหลักเมืองผู้ช่วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคนนี้จะต้องถูกตรวจสอบผมไม่ไว้ใจคนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวประเด็นที่1ทำไมผมพูดเช่นนี้ประเด็นที่1การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่นายชัยวุฒิหลักเมืองผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประกาศว่าพร้อมจากการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกฟผ.นั้นตอนนี้มีแต่การตรวจสอบจากภายในเท่านั้นเองทำไมคุณไม่เอาหน่วยงานตรวจสอบภายนอกที่เป็นกลางมาร่วมตรวจสอบร่วมเพื่อจะได้มีความเป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างใครเพราะแหล่งข่าวแจ้งว่าผู้บริหารหน่วยงานที่มาตรวจสอบเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเข้าข้างผู้บริหารด้วยกันดูจากการร้องเรียนนี้ไปกับผู้บริหารทุกระดับกับเพิกเฉยละเลยมีหนำซ้ำยังถูกจับย้ายไปส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานปลูกป่าด้วยแม้จะยังเป็นกรรมการตรวจรับงานอยู่ก็ตามแถมหน่วยตรวจสอบภายในกฟผ.ยังประเมินความเสี่ยงหนึ่งนี้ว่าเป็นความเสี่ยงระดับกลางเฮ้ยกฟผ.คุณเลอะเทอะไปแล้วนี่คือโอกาสซอเจตนาถึงการทุจริตคอร์รัปชันอย่างใหญ่หลวงคุณบอกเป็นความเสี่ยงระดับกลางได้ยังไงทุเรศทุรังมากทั้งนั้นมีหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องทุจริตโครงการปลูกป่าทิพย์กฟผ.แบบนี้และความผิดนั้นสำเร็จไปแล้วเพราะได้จ่ายเงินมาให้กับผู้รับจ้างปลูกป่าไปทั้งที่ไม่มีการปลูกป่าจริงๆท่านผู้ชมว่าฟังแล้วน่าเศร้าใจมากไหมแล้วจะต้องเป็นทุจริตเบอร์ไหนล่ะถึงจะเป็นความเสี่ยงระดับสูงผมนี่งงกับเรื่องนี้จริงๆว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในกฟผ.ประเมินออกมาแบบนี้แล้วหน่วยกฎหมายกฟผ.ทำอะไรอยู่เรื่องเฉาโฉแดงโรคขนาดนี้แล้วไม่ใช้อำนาจกฎหมายหรือเรื่องระเบียบวินัยเข้ามาจัดการเรื่องนี้ด่วนเลยประเด็นที่2การใช้ศาลเตี้ยในองค์กรหลังจากมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตงบ CSR ปลูกป่าทิพย์ของกฟผ.ออกไปจนเป็นกระแสที่สังคมมีความสนใจและติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนั้นตอนนี้ได้มีการใช้ระบบศาลเตี้ยลงโทษผู้ร้องเรียนเรื่องนี้ซึ่งในตอนแรกดูมันจะเป็นโจทย์ที่ร้องเรียนผู้บริหารแต่จู่ๆกลับกลายเป็นจำเลยองค์กรไปละมีข้อกล่าวหาว่าผู้ร้องเรียนนำข้อมูลกฟผ.เรื่องการทุจริตโครงการปลูกป่าล้านไร่ออกให้สื่อและหน่วยงานภายนอกเช่นปปช.ปปท.ทำให้กฟผ.เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรอย่างมากท่านผู้ช่วยผู้ว่าชัยวุฒิครับกฟผ.เสียหายมากและท่านต้องรับผิดชอบภาพลักษณ์องค์กรมันเกิดขึ้นความชั่วเรียมตำบอนของผู้ใหญ่ในกฟผ.ที่ไม่สามารถทำตัวให้โปร่งใสให้มีการตรวจสอบได้จะมาอ้างว่ากฟผ.ตั้งมาตั้งเกือบ55ปีแล้วเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศเป็นองค์กรธรรมาภิบาลเสมอไม่ใช่ธรรมาภิบาลนั่นคือตัวอักษรที่คุณเขียนออกมาแล้วคุณมโนให้ประชาชนเชื่อว่าเป็นธรรมาภิบาลเพราะข้อเท็จจริงที่ผมเอาให้ดูนั้นมันไม่ใช่ธรรมาภิบาล นั่นคือร่วมมือกันคดโกงช่อโกงกฟผ.หนักไปกว่านั้นท่านผู้ชมครับมีการจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาทำลายเอกสารที่เกี่ยวงานปลูกป่าร่วมกันสร้างหลักฐานใหม่ขึ้นมาเรื่องแบบนี้คุณชัยวุฒิครับระดับเล็กๆไม่กล้าทำแน่ไม่รู้คุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าต้องเป็นตัวใหญ่ระดับสูงๆถึงจะมีอำนาจสั่งการในทุกอย่างเรื่องนี้จะรอดูผู้ว่าการคนใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรประเด็นที่3ตอนนี้พวกคุณใช้งบประมาณซื้อสื่อโฆษณาเพื่อกลบข่าวปลูกป่าทิพย์กฟผ.เพราะข่าวนี้กำลังเป็นกระแสได้รับความสนใจจากภาคสังคมอย่างมากเพราะว่ากฟผ.เป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศของประเทศงบประมาณทุจริตโครงการเป็นเงินกว่าพันล้านบาทเป็นเล่ห์เหลี่ยมของผู้บริหารบางคนในกฟผ.สั่งการให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์กฟผ.ไปจัดการกลบข่าวกฟผ.ตอนนี้ใช้งบประมาณซื้อสื่อโฆษณาหลายสื่อใช้งบซื้อแต่ละสื่อไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทก็เลยเป็นที่สังเกตว่าทำไมสื่ออื่นๆไม่เล่นเรื่องข่าวปลูกป่าทิพย์กฟผ.เลยมีแต่รายการคุยที่เรื่องกับสนธิสื่อเครือผู้จัดการที่ตามติดเรื่องนี้มาแต่แรกเพื่อตีแผ่กระบวนการทุจริตอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบใช้เงินในการปกปิดปัญหาหรือเปล่าครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าชัยวุฒิครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกด like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถามหน่อยนะครับถ้าเป็นเงินของคุณเองจะกล้าซื้อสื่อด้วยงบประมาณมหาศาลอย่างนี้เลยได้หรือถ้าสุจริตโปร่งใสจริงการแก้ปัญหานี้ง่ายนิดเดียวคุณแค่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงตรงไปตรงมาให้สื่อต่างๆได้ซักถามได้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้ประชาชนรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ตอบคำถามภาพที่ผมถ่ายไปทีมงานผมถ่ายไปว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตรงไหนแต่คุณเสือกใช้วิธีการซื้อสื่อโฆษณามากมายแบบนี้ในวงการสื่อก็ถึงกันหมดเลยลูกน้องผมก็รู้ว่าคุณใช้เงินซื้อสื่อแล้วคุณชัยวุฒิกำลังจะเป็นแคนดิเดตรองผู้ว่ากฟผ.ที่ว่างลงถ้ามีคดีทุจริตติดตัวคงหมดโอกาสขึ้นตำแหน่งที่คาดหวังไว้ไม่สง่างามประเด็นที่4การลงพื้นที่สร้างภาพเตรียมความพร้อมรอรับสื่อแหล่งข่าวรายงานทราบว่านายชัยวุฒิหลักเมืองนำทีมผู้ปฏิบัติงานทีมประชาพันธ์และเจ้าหน้าที่กฟผ.ในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ปลูกป่าเพื่อสื่อมวลชนไปทำข่าวเข้าไปปรับสภาพป่าให้มีความพร้อมเพื่อสร้างภาพเห็นว่าโครงการปลูกป่าล้านไร่มีป่าไม้สมบูรณ์ไม่ได้มีสภาพแห้งแล้งอย่างที่มีร้องเรียนเกิดขึ้นเข้าไปในพื้นที่แบบนี้คุณชัยวุฒิครับคือการเข้าไปทำลายหลักฐานที่เป็นประเด็นเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมแต่ผมมีรูปภาพก่อนที่คุณจะเข้าไปอีกและตามหลักการแล้วระหว่างการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจะต้องไม่เข้าไปในพื้นที่กำลังจะเป็นประเด็นปัญหาอยู่นี่คือของกลางคุณเข้าไม่ได้ถ้าคุณแน่จริงคุณเชิญสื่อไปสิโดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปถ้าคุณแน่จริงเชิญพวกผมไปด้วยสิเอาคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการนี่เป็นการเคลื่อนย้ายทำลายบิดเบือนสร้างหลักฐานใหม่คุณชัยวุฒิใครเป็นแกนนำในการเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้ด้วยตัวเองถ้าคุณชัยวุฒิมีความบริสุทธิ์ใจสุจริตใจจริงก็ต้องพร้อมให้สื่อหน่วยงานที่เป็นกลางเข้าไปลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยไม่ใช่ไปจัดฉากให้เรียบร้อยแล้วเรียกสื่อมาทำข่าวประเด็นที่5เรื่องการให้ข้อมูลนำปลูกป่าทิพย์มาตีแผ่ทำให้ประเด็นปัญหาที่ผู้ร้องเรียนเรื่องนี้กับผู้คำจาและหน่วยงานภายนอกโดนกล่าวหาว่านำข้อมูลลับกกผ.มาให้กับพวกผมให้ข่าวที่เป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนเท็จตรงไหนคุณชัยวุฒิภาพมันชัดเจนคุณชัยวุฒิภาพนั้นไม่ใช่คนของคุณมาให้ผมนะผมไปถ่ายกันเองคุณชัยวุฒิคุณนึกว่าผมโง่เหรอคุณนี่ยังอ่อนหัดถ้าคุณขึ้นรองผู้ว่ากฟผ.ได้เนี่ยคุณนึกว่าคุณเท่เหรอการกระทำของคุณเนี่ยมีโอกาสทำให้คนนินทาหมาดูถูกได้นะครับแล้วมีหนำซ้ำคุณจะลงโทษทางวินัยสูงสุดกับคนที่ให้ข้อมูลมาผมไม่ได้ข้อมูลรับข้อมูลจากคนพวกนี้หรอกคุณนึกว่าผมไม่มีปัญญาหาข้อมูลเองหรือไงก็ไอ้ภาพถ่ายผมมาลงมาเนี่ยผมไปถ่ายกันเองทำไมผมลงไปได้แล้วผมถามชาวบ้านเรียบร้อยหมดแล้วมีประจักษ์พยานการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านหมดเลยว่าพวกคุณนี่ตลบตะแลงช่อโกงคุณลืมไหมเหรอว่าผมอายุ76ปีทำข่าวมาละ50ปีผมมีเครือข่ายนักข่าวแหล่งข่าวทั่วประเทศเรื่องปลูกป่าทิพย์ไม่ใช่เรื่องแรกที่ผู้จัดการทำข่าวเกี่ยวกับหน่วยงานกฟผ.ที่ผ่านมาผมเคยทำข่าวดังกฟผ.มาแล้วหลายเรื่องคุณชัยวุฒิไม่ต้องไปโยนความเห็นพนักงานตัวเล็กๆแต่ตัวคุณนี่นะตัวคุณเนี่ยคุณชัยวุฒิในฐานะผู้บริหารระดับสูงได้กำกับดูแลเรื่องนี้รอบคอบรัดกุมเพียงใดคุณได้ทำงานอย่างสุจริตอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่ารักษาผลประโยชน์เต็มที่ให้กฟผ.หรือเปล่าทำไมถึงเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาได้ที่ผ่านมาลูกน้องร้องเรียนเรื่องดังกล่าวมาแล้วแล้วทำไมคุณเสือกเพิกเฉยละเลยไม่ได้ทำการตรวจสอบจนเกิดปัญหาเรื่องทุจริตขึ้นมาเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับผมจะฝากถึงคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำกับดูแลหน่วยงานกฟผ.อีกครั้งหนึ่งผมปิดหวังกับท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์มากท่านไม่จำได้หรือเปล่าว่าเราเคยนั่งคุยกันในห้องรับแขกที่บ้านพระอาทิตย์ท่านบอกคุณสนธิสบายใจได้เรื่องทุจริตในหน่วยงานผมดูแลอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามผมไม่ละเว้นเลยแม้แต่นิดเดียวท่านรัฐมนตรีครับก่อนที่ผมจะเอาเรื่องนี้ออกผมได้ข่าวเรื่องนี้มาข้อมูลเบื้องต้นผมส่งไปให้เลขาส่วนตัวท่านจิชิโก้เอาไปให้ท่านดูว่าท่านจะจัดการยังไงท่านไม่ตอบผมสักคำจนกระทั่งเรื่องมาถึงละเลยมาจนกระทั่งผู้บริหารระดับสูงของกฟผ.กำลังเล่นงานผู้ที่ทำงานโดยสุจริตแล้วคุณชัยวุฒิผู้ช่วยผู้ว่ากฟผ.กำลังจะวิ่งเต้นขอขึ้นตำแหน่งรองผู้ว่าการกฟผ.คุณพิรพันธ์ครับผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆถือได้ว่าที่คุณมารับปากกับผมที่บ้านพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นลมที่ผายออกมาก็แล้วกันผมไม่ถือสาคุณหรอกนี่ตกลงคุณจะปราบปรามทุจริตจริงหรือเปล่าหรือคุณแค่สร้างภาพให้ผมเชื่อคุณเขาถึงบอกว่าการกระทำของคนนั้นจะเป็นตัวพิสูจน์ข้อความที่คุณพูดหรือถ้าคุณไม่พูดแต่ถ้าคุณทำจริง เรื่องเกิดมาตั้งนานแล้วผมยังไม่เห็นคุณขยับเลยแม้แต่นิดเดียวคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ครับเรื่องนี้เป็นตราบาปในตัวคุณแล้วนะถ้าคุณไม่มาพูดกับผมว่าคุณเอาจริงการทุจริตผมจะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นผมฝากเอาไว้แค่นี้คุณพีรพันธ์ผมมีรูปมีหลักฐานทุกอย่างคุณสนใจมาเอาให้ลูกน้องคุณมาแล้วผมจะเอาให้แต่คุณต้องลงไม้ลงมือนะถ้าคุณยังให้กฟผ.เลื่อนตำแหน่งให้นายชัยวุฒิขึ้นเป็นรองผู้ว่าอีกพ่อแม่พี่น้องครับเราไว้ใจคนชื่อพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอีกต่อไปไม่ได้ละถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม